Радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко і вітаю всіх, хто нас слухає. Голова ОБСЄ порушив у Києві питання про ситуацію з правами людини в Україні.
На міжнародному рівні утверджується така ситуація, коли стан дотримання прав людини і свободи слова в Україні викликає багато запитань. Ми сподіваємося, що ці питання будуть дуже скрупульозно вивчатися нашими колегами.
У Польщі реанімували Веймарський трикутник.
Ми будемо гаряче підтримувати пріоритети, визначені Польщею на час її головування в ЄС, зокрема, білоруський та український напрямки зовнішньої політики Європейського Союзу.
Про це ви почуєте у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Президент України Віктор Янукович підписав закон про направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки операції ООН у Кот-д'Івуарі. 4 лютого Верховна Рада ухвалила цей закон. Документ передбачає, що для участі України в наданні підтримки операції ООН буде направлений миротворчий контингент загальною чисельністю до 60 осіб з числа миротворчого контингенту, який діє в складі місії ООН у Ліберії на період до 3 місяців. Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Литви Аудроніус Аужбаліс висловив сумнів у спроможності України гарантувати свободу слова в країні. Аужбаліс перебуває з триденним візитом в Україні. Тим часом міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко сьогодні на прес-конференції переконував, що демократія і свобода слова в Україні живі.
В ситуації, коли майже всі присутні на брифінгу телекамери представляють незалежні канали, які мають можливість проводити абсолютно вільну редакційну політику, в ситуації, коли в країні існує ціла низка телепрограм, де в прямому ефірі ведуться дискусії, в яких беруть участь опозиція і найяскравіші її представники, все це є свідченням того, що демократія і свобода преси в Україні живі.
Глава МЗС Грищенко. Біля берегів Грузії затонуло українське судно «Григорій Петровський». Екіпаж у складі 11 людей не постраждав, повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров. За повідомленням консульського агентства України у Батумі, судно отримало пробоїну в ніч на 7 лютого поблизу порту міста Поті. Серед членів екіпажу судна – 7 громадян України. Нідерланди відкликають свого посла з Ірану для консультації у зв'язку зі стратою жінки, яка мала подвійне громадянство Нідерландів та Ірану. Представник МЗС Нідерландів повідомив, що посол повернеться до Гааги в четвер. Міністр закордонних справ Нідерландів Урі Розенталь заявив сьогодні.
Нас шокувало те, що трапилося, і відповідальність лежить на режимі, який не дотримується найпростіших норм цивілізованої поведінки, ні щодо своїх громадян, ні щодо іноземців.
Гаага призупинила дипломатичні контакти з Тегераном після того, як 45-річну Захру Бахрамі повісили минулого місяця. Її засудили до страти за контрабанду наркотиків. Родичі страченої заявляють, що вирок був сфальшований. Уряд Єгипту оголосив про 15-відсоткове підвищення зарплатні і пенсій. При цьому влада хоче, щоб Хосні Мубарак залишався президентом і контролював всі можливі реформи. Тим часом у центрі Каїра і надалі перебувають тисячі демонстрантів, які вже 2 тижні вимагають негайної відставки президента Мубарака. Президент Росії Дмитро Медведєв підписав закон про поліцію, який перейменовує співробітників МВС Росії на поліцейських. Закон набуває чинності з 1 березня цього року. В Іспанії створюють нову політичну партію басків. Лідер політичного крила угруповання басків ETA партії Батасуна запевнив, що нова партія відкидає насильство і планує брати участь у муніципальних виборах у травні. Про назву нової партії обіцяють повідомити завтра. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров називає недипломатичною заяву японського прем'єра з приводу поїздок російських лідерів на Корейські острови. Раніше сьогодні прем'єр Японії Наото Кан заявив, що візит президента Росії Дмитра Медведєва на острів Кунашир у листопаді минулого року був неприпустимою грубістю. Пані Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зиновій Фріс. Ви слухайте «Європейську свободу». У Організації з безпеки і співпраці у Європі занепокоєні ситуацією з дотриманням прав людини в Україні. Про це сьогодні під час візиту до Києва заявив міністр закордонних справ Литви, нинішній голова ОБСЄ Аудроніус Ажубаліс. Водночас міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко запевнив свого литовського колегу, що демократія в Україні жива. За перебігом візиту голови ОБСЄ стежила Олена Римовська.
Перед візитом до України литовський міністр закордонних справ Аудроніус Ажубаліс підготував статтю для одного з українських видань, де виклав основні принципи головування Литви в ОБСЄ, а також плани співпраці з Україною. Зокрема, Ажубаліс наголосив на поглибленні співпраці у сферах безпеки та екології. Так, до літа 2012 року спільно з ОБСЄ Україна завершить утилізацію надлишкових запасів меланжу. Контейнери з цим високотоксичним компонентом нині в аварійному стані. Але на зустрічах з українським керівництвом на перше місце вийшло питання дотримання прав людини в Україні. Після переговорів в українському МЗС Аудроніус Ажубаліс зазначив:
На міжнародному рівні утверджується така ситуація, коли стан дотримання прав людини і свободи слова в Україні викликає багато запитань. Ми сподіваємося, що ці питання будуть дуже скрупульозно вивчатися нашими колегами, і що Україна залишиться одним із лідерів серед інших держав цього регіону у забезпеченні свободи слова, а також проведенні демократичних перетворень і створення істинного громадянського суспільства.
Натомість в українському зовнішньополітичному відомстві проблеми з дотриманням прав людини в Україні не бачить. Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко переконаний, що демократія в Україні жива.
В ситуації, коли майже всі присутні на брифінгу телекамери представляють незалежні канали, коли в країні існує ціла низка телепрограм, де в прямому ефірі ведуться дискусії, в яких беруть участь опозиція і найяскравіші її представники, коли критичні висловлювання іноді виходять за рамки відповідності реальним фактам, але при цьому проводиться предметне обговорення і дослухаються до думки громадянського суспільства, все це є свідченням того, що демократія і свобода преси в Україні живі.
Крім представника ОБСЄ, стурбованість демократичним розвитком України цими днями також висловив голова Європейського парламенту Єжи Бузик. Під час нинішніх зустрічей у Києві литовський міністр Аудроніус Ажубаліс також обговорює головування України в ОБСЄ у 2013 році. Президент України Віктор Янукович пообіцяв голові ОБСЄ взяти процес підготовки під особистий контроль. Першою пострадянською державою, яка очолила ОБСЄ минулого року, став Казахстан. На думку правозахисників з Human Rights Watch, погане становище з правами людини в Астані за цей час лише погіршилося. Країні кидають за грати журналістів, а одні із провідних опозиційних партій відмовили у реєстрації, повідомляють правозахисники. Тож питання, як підготовка до головування у міжнародній організації може вплинути на демократичний рейтинг України, наразі залишається відкритим. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У польській столиці сьогодні відбувся саміт лідерів Веймарського трикутника. На запрошення президента Польщі Броніслава Комаровського до Варшави прибули президент Франції Ніколя Саркозі та канцлер Німеччини Ангела Меркель. Політики обговорили питання європейської безпеки та оборони, а також пріоритети польського головування у Європейському Союзі, що розпочнеться за 5 місяців. Далі Ростислав Крамар.
Сьогоднішня зустріч лідерів Веймарського трикутника – перша після 5-річної перерви. Відновлення діяльності Веймарського трикутника – одна з виборчих обіцянок президента Польщі Броніслава Комаровського. Він вважає, що формат тристоронньої польсько-німецько-французької співпраці можна оновити. Мовляв, у рамках Веймарського трикутника потрібно інтенсивно зустрічатися не лише на рівні президентів та голів урядів, а й різних міністрів, а також громадських діячів. У своїх промовах Ніколя Саркозі та Ангела Меркель наголосили на винятковій ролі, яку в ЄС щодо східних сусідів виконує Польща. Канцлер Німеччини Ангела Меркель запевнила:
ми охоче приїхали сюди, щоб обговорити питання, які цікавлять наші країни. Зокрема, це поглиблення контактів з сусідами ЄС. Ми будемо гаряче підтримувати пріоритети, визначені Польщею на час її головування в ЄС, зокрема, білоруський та український напрямки зовнішньої політики Європейського Союзу, а також діяльність щодо інших держав, охоплених східним партнером. партнерством.
Teil des Euro auch sein möchte in Zukunft.
Ніколя Саркозі похвалив Броніслава Комаровського за його наполегливість і відвагу в процесі зміцнення співпраці Польщі з Росією. Він зауважив, що теперішнє потепління в польсько-російських стосунках відповідає очікуванням щодо Польщі у Франції та в Німеччині. Після такого ствердження президента Франції один із присутніх на прес-конференції французьких журналістів запитав, чи можливо, аби Веймарський трикутник став, так би мовити, квадратом? Тобто, чи можна сподіватися приєднання до цієї організації Росії? Президент Польщі Броніслав Комаровський не відкинув участі у саміті Веймарського трикутника президента Росії, проте наголосив.
Було б доречним, якби в майбутньому вдалося організувати таку зустріч за участю президента Росії. Ми можемо запросити його як гостя.
Президента Росії запрошеного як гостя.
Як зазначають польські коментатори, запитання про можливе розширення Веймарського трикутника поставило польського президента в незручну ситуацію. Мовляв, Польща, ініціюючи відновлення Веймарського трикутника, передусім зацікавлена у поглибленні саме тристоронньої співпраці та пожвавлення контактів із найважливішими гравцями в Європейському Союзі. Тому Комаровський готовий бачити російського президента на саміті Веймарського трикутника як гостя, а не рівноправного учасника цієї організації. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Прем'єр-міністр Британії Девід Камерон засудив давню британську політику багатокультурного суспільства. Цими вихідними у промові на конференції в Мюнхені він назвав її неспроможною. Ця заява викликала шквал критики з боку опозиції та мусульманських організацій у Великій Британії. Олекса Семенченко далі.
Британський прем'єр-міністр Девід Камерон сказав, що політика багатокультурності, яку його країна сповідувала багато років, провалилася і що вона частково відповідальна за ісламський екстремізм. Камерон сказав це, виступаючи із промовою на Мюнхенській конференції з проблем безпеки. Він також зазначив, що багато молодих британських мусульман звернулися до насильницьких ідеологій, бо не знайшли у Британії сильної колективної ідентичності. Проте у промові прем'єра щодо багатокультурності виокремлювалася лише одна культура – мусульманська. Він, зокрема, зазначив, що британські мусульманські організації, які недостатньо роблять для боротьби з екстремізмом, слід позбавляти фінансової підтримки коштом платників податків.
Деякі організації, що називають себе представниками інтересів мусульманської громади, одержують великі суми громадських грошей, незважаючи на те, що роблять дуже мало для протидії екстремізму.
Камерон сказав, що британське суспільство повинно активніше протистояти екстремістським поглядам, незалежно від того, яким є колір шкіри людини, що їх сповідує.
When a white person holds objectionable views, racist views, for instance, we rightly condemn them.
Коли біла людина має неприйнятні погляди, наприклад, расистські погляди, ми справедливо їх засуджуємо. Та коли такі ж неприйнятні погляди і навіть дії походять від когось, хто не є білим, ми, якщо казати щиро, непокоїмося і навіть боїмося боротися з цим.
Frankly, even fearful to stand up to them.
Ця промова зазначила намір британського уряду кардинально змінити політику щодо етнічних та релігійних меншин. Камерон закликав до суспільства більш активного лібералізму з м'язами, за якого жорстко просувалися б такі цінності, як рівні права, влада закону, свобода слова і демократія. Уперше після приходу до влади у травні минулого року прем'єр Камерон говорив про ісламський екстремізм, що серйозно непокоїть британський уряд з того часу, як терористи-самогубці, які народилися в Англії, здійснили 2005 року напад на лондонський громадський транспорт, вбивши при цьому 52 особи. Заява Камерона нагадала про суперечливі ремарки, які торік зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона теж назвала багатокультурне суспільство неспроможним і заявила, що Німеччина робить недостатньо для інтеграції іммігрантів. Британський прем'єр зазначив, що за доктрини державної багатокультурності Британія начебто заохочувала різні етнічні групи жити окремим життям, окремо одні від одних та від англійського мейнстріму. Це позбавило деяких молодих мусульман коріння у британському суспільстві, а пошуки тотожності привели їх до екстремістської ідеології. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Британський вчений про італійську владу в інтерв'ю Радіо Свобода.
Нинішню форму влади в Італії називають по-різному – відеократія, авторитарна демократія, аномальна демократія. Це все правда.
Майже детективна історія з фільмом про Ходорковського.
Знищили остаточну версію фільму про Ходорковського. 5 дверей виламали, 4 комп'ютери вкрали з монтажної кімнати, ба ні, навіть 5. В одному з них був змонтований вже готовий фільм про Ходорковського.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові видання оприлюднюють чергові оцінки наслідків поразки української помаранчевої революції у зв'язку з новими кольоровими революціями в Тунісі та Єгипті. Один з головних висновків такий – кожна революція мусить бути пильною щодо своїх лідерів, котрі не повинні бути популістами, корупціонерами і занадто політично амбітними. Саме це стало однією з головних причин поразки помаранчевої революції в Україні, як наголошують експерти. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Wall Street Journal у своєму європейському виданні аналізує крах помаранчевої революції в Україні та визначає її основні уроки для єгипетських демократів. Газета попереджає, що поразка демократії на українських теренах є пересторогою для арабських демократій у Єгипті щодо тих загроз, які можуть виникнути для політичних свобод відразу ж після революції, і наголошує насамперед, що після революційної ейфорії в Україні її вільно обрані лідери виявилися зіпсованими амбіціями, політичними сварками, корупцією і політичними прорахунками. Чи не це якраз і стало головним у провалі шансу на розвиток і зміцнення демократії в Україні та призвело до повернення попереднього режиму, який у 2004 році намагався вкрасти результати виборів? Wall Street Journal також наголошує, що сьогодні президент Янукович діловито намагається повністю замінити демократичні правила гри, тиснучи на пресу, брутально ламаючи конституційні закони з метою зміцнення і збільшення у часі його одноосібної влади і продовження терміну слухняного йому парламенту ще на один рік. Тепер під прицілом команди Януковича перебуває українська політична опозиція. Один з її лідерів Юлія Тимошенко, члени її команди, котрі отримують, як колишній міністр економіки уряду Тимошенко Богдан Даналишин, політичний притулок в Чехії. Wall Street Journal вважає, що президент Янукович не є новатором у таких підходах до демократії, бо поруч є приклад Росії, де переслідують кримінально-політичного дисидента та олігарха Михайла Ходорковського. Газета знову попереджає, що для зміцнення демократії необхідно значно більше, аніж просто вільні вибори. І тут важливу роль відіграє захист суспільством права політичної меншості перед владою, наявності незалежних судів, яких немає в Україні, стійка незалежна преса та постійний тиск громадянського суспільства на владу. Цього немає в Україні, вважає Wall Street Journal, бо демократичні експерименти в цій державі виявили негативний вплив на політиків, вихідців з радянських часів, з їхніми звичками до однопартійного панування і зневаги до політичного плюралізму. Тому, на думку видання, громадяни Тунісу і Єгипту мають зважати на тих лідерів, кому вони передають свої накази цими тижнями, бо новонароджена демократична держава стоїть перед важким шляхом, що таїть в собі низку невірних поворотів та вірогідних відступів назад. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Продовжуємо європейську свободу. На Апенінах не вщухає скандал довкола прем'єра Сільвіо Берлусконі та малолітніх проституток, а на вулицях проходять акції протесту з вимогою відставки глави Кабміну. У цих акціях беруть серед іншого участь провідний фахівець з історії сучасної Європи Пол Гінзбург. Британський науковець викладає в університеті Флоренції, автор багатьох книжок про сучасну Італію. В інтерв'ю Радіо Свобода професор Гінзбург розповів своє бачення поточних подій у Україні. З ним розмовляє Наталка Кудрик.
Упродовж довгої політичної кар'єри Берлусконі не раз закликали до відставки, але він уперто відмовляється. Чим особлива нинішня ситуація, на вашу думку?
Я сам сікурки перескони,
Думаю, Берлусконі і цього разу не подасть у відставку. Він триматиметься якомога довше, допоки триматиметься його малочисельна більшість у парламенті. Та нинішня ситуація довкола його постаті різниться тим, що вперше судді Міланської прокуратури вимагають прискореного і спрощеного судового процесу. Це допоможе швидко завершити розслідування і прийти до остаточного вердикту. За італійським законом, до такого методу вдаються лише тоді, коли у прокуратурі впевнені і мають предостатньо доказів зловживань. Подробиці справи, які оприлюднюють, містять дуже вагомі докази правопорушень.
Серед причин політичного виживання Берлусконі називають відсутність в країні серйозної альтернативи. Пане професор, ви погоджуєтеся з цим чи маєте інше пояснення?
Так, я цілком погоджуюся. Неможливо не критикувати діяльність провідної опозиційної сили Демократичної партії. Її члени ніколи не помічали справжньої небезпеки від політики Берлусконі. Вони завжди думали, що можна домовитися, перечекати, змиритися. Опозиціонери не наполягали, зокрема, на ухваленні закону про конфлікт інтересів, тобто розподіл влади політичної і влади над засобами інформації. Щодо інших причин, чому Берлусконі досі керує, то без сумніву є в країні частина людей, для яких він виступає зручним прем'єром. Це електорат, котрий розуміє свободу як свободу від чогось, свободу від правил, свободу від втручання правоохоронців. І цей індивідуалістичний менталітет дуже сильний в Італії.
Як би ви охарактеризували політичний режим в країні?
В Італії зберігається демократія. Вільні вибори, вільна преса, свобода висловлення думки і вільні зібрання – усе це є. Але, безумовно, демократичний ґрунт дуже нерівномірний. Якщо одна особа контролює три важливі комерційні телеканали, вже цей факт викривляє демократичну дійсність. Адже під час виборчої кампанії ця особа незаконно виходить у фаворити. Нинішню форму влади в Італії називають по-різному – відеократія, авторитарна демократія, аномальна демократія. Це все правда. На мою думку, італійська демократія надто залежна від влади керівника-власника, від здібності прем'єра все купувати та привласнювати. Тож я називаю це патримоніальним режимом, коли Берлусконі все купує, робить із громадян своїх клієнтів. Він для них хазяїв і покровитель. Подібна поведінка правителів була й за давньоримських часів, і Берлусконі – сучасний варіант такого феномену.
Це був історик, професор університету Флоренції Пол Гінзбург. З ним розмовляла Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І знову до України. Керівники львівських підприємств скаржаться на те, що вони не залучені до підготовки Євро-2012. На головних об'єктах працюють донецькі фірми. Не сприяє чемпіонат і створенні нових робочих місць, про що так багато говорили чиновники, коли Львів, з-поміж інших українських і польських міст, отримав право приймати чемпіонат з футболу. Галина Терещук продовжує тему.
Лише одне львівське підприємство «Автобусний завод» отримав державне замовлення на виробництво 2000 автобусів і тролейбусів, які курсуватимуть містами, що у 2012-му прийматимуть чемпіонат з футболу. Але комплектуючі частини для транспорту завод замовляє переважно у Європі, а не в українських виробників. В Україні відсутня державна цільова програма підготовки до чемпіонату з футболу, якою було передбачено підтримку українських виробників, наголошують львівські машинобудівники. І як приклад наводять підприємство «Мета Автопром», яке могло б виготовляти якісні крісла для автобусів і тролейбусів, але їх закуповують за рішенням Кабміну у Китаї. У програмі підготовки до Євро-2012 львівська фірма не задіяна, а вона має 100 найменувань продукції. По суті, жодне з львівських підприємств не працює на об'єктах до Євро, наголосив генеральний конструктор «Автополіпром» Станіслав Войтків. А лише донецькі, тобто держава фінансує головні об'єкти до чемпіонату і урядовці визначають підрядників.
Крім ЛАЗа, на сьогоднішній день практично всі інші підприємства не мають будь-якої гарантії з боку держави про те, що їхня продукція буде задіяна.
Львівське обласне об'єднання організацій роботодавців апелює до мерії, щоб та домагалася через Кабмін підтримки українських виробників і щоб їх залучали до роботи у підготовці до Євро. Директор департаменту з підготовки до Євро Львівської міськради Олег Засадник зазначає,
якщо ми говоримо про оснащення стадіону чи аеропорту, є надзвичайно високі європейські норми. На жаль, не завжди ми можемо знайти постачальника українського, який може забезпечити власне такий продукт.
Львівські студенти Іванна Кушнірук та Андрій Кіпчук очікували, що Євро-2012 сприятиме залученню інвестицій, відтак створенню нових робочих місць для молоді. Але на сьогодні їхні сподівання не виправдалися.
Поки що жодних емоцій з Євро-2012 і з працевлаштуванням не виникало. Поки що студентів набирають як волонтерів, як дешеву робочу силу для проведення якихось масових акцій.
Це проблема організації самої підготовки до Євро.
Головний акцент у Львові робиться на будівництві готелів і на сферу послуг. Львів'яни не мають можливості працювати на головних об'єктах, які споруджуються до чемпіонату з футболу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
І на завершення «Європейської свободи» про майже детективну історію, що сталася цими днями в Берліні. Незадовго до відкриття міжнародного кінофестивалю «Берлінале» невідомі знищили документальну стрічку німецького кінорежисера Сиріла Туші «Ходорковський». Прем'єра фільму мала відбутися 14 лютого в рамках фестивалю, а потім до 20 лютого планувалося ще три покази. Режисер, який знімав свою 100-хвилинну стрічку протягом кількох років у Москві та в Читі, сподівається, що встигне протягом тижня відновити фільм. Про це Сиріл Туші розповів Радіо Свобода. Подробиці почуємо від Людмили Ванник.
Історія сталася вночі на 4 лютого. Коли вранці працівники берлінської студії Сирила Туші прийшли в офіс, вони побачили, що двері виламані, а комп'ютери щезли. В одному з них була стрічка про колишнього керівника ЮКОСа. Сирил Туші розповів.
Знищили остаточну версію фільму про Ходорковського. 5 дверей виламали, 4 комп'ютери вкрали з монтажної кімнати, ба ні, навіть 5. В одному з них був змонтований вже готовий фільм про Ходорковського. 4 лютого з 9 ранку ми давали свідчення поліції.
Працівники берлінської поліції називають дії зловмисників у вищій мірі професійними і зазначають, що ніякі цінні речі, які також були в офісі, не зацікавили цих осіб, а лише файли, які містилися на жорстких дисках. Сам Сирил Туші не уявляє, хто це міг зробити, але каже, що таке сталося з ним вперше за десятки років. На його думку, мета зловмисників – залякати німецького режисера, який наважився зняти фільм про опального олігарха. Але я не хочу нагнітати паніку, каже автор фільму. Робота над стрічкою, за словами режисера, тривала 5 років. У ній зібрані всі можливі очевидці справи колишнього керівника ЮКОСа від часу його арешту в жовтні 2003-го. Батьки, перша дружина, син, друзі.
Це історія Ходорковського від самого початку, від його перебування у Комсомолі до нинішнього часу. Фільм детально розповідає про його життя. Для мене було важливо показати силу і суперечності цієї постаті. Якщо я захищаю Ходорковського зараз, це не означає, що він позитивний персонаж або негативний. Я зробив фільм, я співпереживаю з ним.
Сирил Туші, який є нащадком російської родини, що втекла від революції 1917 року, вважає, що ця стрічка про нинішнього політичного в'язня Михайла Ходорковського є надзвичайно важливою і що її повинні побачити не тільки на фестивалі у Берліні, а обов'язково і в Росії.
Ми зробимо все можливе. Будемо працювати ночами без перестанку, щоб спробувати врятувати стрічку і представити її на фестивалі. Це жахливо. Я себе ненавиджу за той страх, який я відчув. Але тепер я впорався зі своїми почуттями. І фільм, незважаючи ні на що, ми покажемо.
Днями газета «Берлінер Пост» повідомила, посилаючись на оргкомітет Берлінале, що показ фільму «Ходорковський» в рамках фестивалю не буде. буде зірваний. Журі має копію стрічки, хоча і без німецьких субтитрів. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.